Itene.
Ndoso Washington kutabatati Amerika e Baka Ababa Amama awa mangeko ya lasu apusu ndoho na tereti fono nchala na lapisu tima kwa singa chiche ya itene na nduti gere puputi swa kengbango kona ko na penzeli mbalambala wakason 1.7 FM na batati bongi zia itene ya ke kwa singa chida singa legoti Amerika waka voa de l'Amerika lasu bikwa oko lango oko chinze chifolo njigi chingu sakru senandoni balu senako waka lundi 1er février 2021. Awa, la puissance de firme Max Koyawe Dangana Félix et Passi chez Impro. Ikere Dabeti, Awa Mangoya, la Sokimaïna, Kodo Rwanda, Kimachala, Inanduti, Banda Terre, voaafrique.com. Palekimbu, Matiko Bilatu Coronavirus, Angbala Kweti, Kangaligina, Titene, Isara, Kwasinga Titunga, Natiso, Kisaralani, Nanguisu, Tatene, Kwa Kirna, Liginande, Fadinga, Kirina, Kwasinga Titunga, Natikozo. Tine, messieurs, Ilige, Arama Sango. Sangu tibe Afrika na pikuti nze uko tibungoli inga na tifarango kusala kutandu kwa tima manja wara kur konstitisyonel a sigi polele na pikuti adiko wara a rezulta ti mandako tisorongo awa badalizu. Akozu adiko su afatena ake mbili mbili awa dengo gapa ungo tala kwe baluse na mbalambala wara 27 kandida si asobinda. Nga sangu afatena akai waka aonule mandakusu na yati akbati akbabaka ti mangondani kikirande na nduti sangusu na tiketengoi tigweti waka wagusi na tifriman sipila na bata tibongi sangu tibe Afrika na mbagi aike sangu na nduti seduti waka sekurite su akete akbali angba mingi na legeni na ati akete akodor tibe Afrika tatene legesu alundu na bata tibongi tigwe na mbageti kameru na suwa on na bata tigarabulai angbala kwa tikanga ndaliti awa bungongombe ti CPC ndalini akpale tu wahango kobe nga nagbakuru na ndembeso aike gwenanduzu ya keke na batachi bongi a kutazu chiko doho a bile nandu chikpale so si ala kasani mingi nga si ala tene ala ikisaka yesu kwe ala lingi chisaka ande chitene ala zikpolele legesu na ati ketengo inga ike kiri ande chigochima legochi benyo bia wanze lingi saka sangu ti akodoro wande na Uganda kigila sosi kutandu kwa tina manja ti kodoro ni aike kiri na pekuti mbetiso lani wa kama kite bubi wain aza na nagbele lo titene lo unda titena kai waka a onule jiko waka rezulta ti mandako ti soron bia ti kodoro su abagigi na mbagika bubi wain ake tatene wa polosu wa kama kite lo kinga wa badalizu lo eke na angu bale uta na myombe nga lo eke mbene wa pikango mozoko tiregi tinde mbeso na kodoro ti Uganda aike lusi lweke tungana kutakate chi kama kite utate na kembili mbili gina lango bale oko na usio chinze swalundu chunji wafanze chinye nyesi biatiko doroni yuwehi museveni akiri asombe nda ti fani umene ti lengo bia na likiko doro chi Uganda so chitene loke legbia nde ti kapa umene waka 6e monda na piko ti sango benda ti lulani ya mwenge chiko doroni ya ke mingi ala sara ngonjo si ala sigi ti tambula nga sangwa fatene na popotala lani ambeni mingi ya waka kwa dali tia kwa liswa sina popotala na aturugu chiko dooni ndangba sangu ti ya kodoro wande ake mbili mbili sangu na ndo dasinga legoti Amerika waka la voix de l'Amérique so lasso lu waka ngu bale mbalambala na gumba ya waka 79 ans mbaye ti dasinga so alondo mbili mbili nangu saki oko mbango gumba ya nandoni balo so na use waka 1942 nangu iso kozo kwa singa ati da singa so abagigi na atimbeni ketendo kwa waka studio na mbageti New York na langoti laso da singa legoti Amerika waka voix de l'Amérique so ake na gbeti nkukubia waka gouvernement ti sisi Amerika a waka legetizi adigi singa waka FM chilo na ati agbati akodorosi sangu afanga tene azuso binala ala ike ma akwa singa ati da singa legoti Amerika ungochala kwa singa koto mbango use na bale miyombe waka 280 million de personnes a digi singa so kwe da singa legoti Amerika waka voix de l'Amérique kenani nando dunia mobimba ungoni asi saki use na mbango waka 2500 stations nga ayanga ndende so ake waka na da singa so waka service en langue kwe ungoni asi bale umene nandoni so na poponi ake waka nga sango kima zetene kwa singa tive wa Afrika na pekotinze oko chibungolinga na chisarongo kusala kutandu kwa chima manja tibe Afrika asidi polile na jiko chi pekoti mandako chi sorongo awa bada alizu Freeman Sipila
na pikotia yinga mingi timangotera pepe na duti kapati sorongo azu na bi Afrika la soko ta dafangu banga afapulila wa pikoti kapati sorongo awa badalizu mingi tawa dioga pa subi chiazana bileti kuta dafangu banga su tenchia la bate na iti minimini ya tambla mingi na kapati sorongo azu su lani nangu yinga kwe aturugu tumba pika ngubi na chandu mingi si abubayati zuni tambla ngochi kapani la soko ta dafangu banga asimina pikotia bemengondo chilu unga na kusara chilu si lufabiani lutene ungochi awa badalizu Balusi andru use siya sawala na kojo kapa so na poponi use chibata chibongi mbimbi na chikojo babaka chibongi so ayike Henri Marie Dondra siya sobenda use zunia kinati babaka mbasambala so ayike Christian Lembe na baginga tangati amina zuni mingi ya kiguna use kapa amina wa badali zuni omene tonga so amiro pekochi deonga patala gasi na yati amina ndu balako andru uta amiro kapa chisorongwa zuna yani Daniel Darlon mokozi chikuta dafongo banga na bi Afrika
Élu député de la nation. 1. Dondra Henri Marie Janelli, premier arrondissement. Limbio Tekpe Christian, septième arrondissement. Asindaka Didas, Kembe 1. Galindo Heureux Maxime, Mobal. Moussa Yakata François, Délé 2. Gomina Pampali, Bernadette, Bayanga. Jémé Dieudonné Marien, Nola 2. Bissigui Amioué Jean, Bernard. Bambouti, Misezio Ernest, Obo 1. Piodigui Éric Gervais, Zemio. Akoguru Lambert, Herman. Jema, Gonga Jean-Claude, Baïtika, Makango Magua Rosla, Baïtika, Sal Karim Sedar et Marie, Tiyangou Dorété, Bakala, Diastou Dieudonné, Rafaï, Tété Percus Pawaka, Nalte Dorogo André, Berbera Sika, Balenda Marche Silva, Bria 1, Akra Assal, Baïti 3, Kama Chéri Mouni, Berberati 3, Gournazako Justin, Uka 1.
Na pikotia kapa suafa na popocha zubalu sandoni use swaso binda na kuju kapa alati MCU akidawuku alati patri aiki otanga sika nikanga kwe akinayani chindimbisu aki ndokwati ANU si aki lekirandi use kapa ti sorongwa wabadalizo su nga kibana ligwa limbiti lekire sorongwa zuna chan dosu si amiro pikoni wala su andi a sorongwa zuni atambla da pepe swa limbiti tene a irni partiel Freeman Sipila Bongi VU Afrique
kwa suu wala kisara sotu na yanga chisangu azu wa kemala mingi na korotika yigunda na kwa suu ala kevunga kisara teneti development kisara teneti kodro sotu na ndoti Central Afrique kisara njoni mingi kwa mangati kode tonsosi kisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo tu kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti a dunia akembeni ngangu mingi yigunda na kwa suu wala kisara yigunda kitena la mai la kwa la vunga na hii njoni sambo na nduti kondro na yangati sambo akembeni yeso akembeni
Afrika tumana chiso itene padenga na mbagi na zingo angati kwa singa chi itene pale chise duchi waka sekurite anga na achi akete akodotibe Afrika tapandeni ya ke kutalege su alundu na bongi agwe na Cameroon na ongo na achi bata chi garampulai su anga chi kanga ndali chi awa bungongombe chi CPC na mbagi chi akutazo chiko doho ala bata la tensa angwe tunaswa kina lige ni pepe si ala tene ala kisara ngangusu kwa ala kinani chitene ala zilege su yamba ima benyo bia chi bangondu nando sedu chiko doho Henri wanzeli ngisaka.
Non seulement tenanti insécurité à Gwendangu mingi na nguzu, mais ki ba fareso akipale ti kobe ti tengoni, wala pale ti savon, ti chocolat mon ngu, sucre, essence, gasoil et autres là ke ga donc yeni ake planifier, ake coordonner. Ti amlingi ti kodro ti de Afrika so, la si ke kakodro so na ndimbizo. Igoyemu a wande ndia ti kodro wande, igana ala na ti kodro ti. Ikirita ala itene, ba kodro so lombati respirer la so dali ti corridor so oko corridor bongi beloko mais il y a ngiti kodola si itene na awande ndiaso itene ala mule gesu corridor so ala kangani mata mata ala ke ba batati bongi ake wu encore beni pepe ala ke ba azo kwa ke kuina yani beni ya ke tambula encore pepe kodro na ikir na peko na yati kodro oko oko beni fini tena sigi so ayira azo atene a anti balaka moga suru mona yoro moga kanga beni na tereti mo ndiye tene akekete ya ngambe timbiso na ale gesu si awande ndiza onda chaka anda ala so ala mupepe ifo la kiri atereta babana mamatala et ni pika aussi sa komingi andotala parce que nandembeso population a sara ye pendre mingi population a coopere population ke erindo mais gouvernement na appartenir tout le brimbri minuska il tene a sara langouse ya we ala yida ou ala ye pepe kekere ke ike zile geso kekere ke ike zile geso tatene bia ni na zingoni a itatie eti kodro wande aki wara shonida amlingi ti kodro kako wara kuada mais ike oblige ike gorani comme la kibira we le gende ti mwana kedapa aga bira we ye gogina birani titene yeso a wundi
so ilonde tuna kefade Henri Wanze Lingisara benyang basa ke bando nando sedu titi kodoro
Bapa bata hea na inte si kwa le bat mende ti kodo sara yeti jeni hea le tena teki yuwa ti tena aza mwale zeti nga ti dini ya mwabinda izbenda hea na kwa le tase benda uti amende ti kodo eti lape ti tichara izi tena ala kasi kodo sara amanya dena dezase yeti ti dati kwenye na liti dewa na liti azina lite ti atenda mende ti kota pe
Tene kwa singa ti da singa lego ti Amerika wa kavwa de l'Amérique tatene la suna ti kapati kwa singa ti nando ti akusala ndende su awa be Afrika eke sara ti muna kodoro nando zunga na ango bo ti kusala sora kinani eke kira ti malisoroso wago singa ti Félix ye pasi se zembro awara na Abdul Karim Dongladi su leke beni wa be Afrika na lingo kodoro na sisi ti Amerika Abdul Karim ake zo so leke sara akusala mingi ti maboko leke kanga akob Ti kodoro na ti li soro ti lo na Félix ye pasi zembro lo fana e tënë na ndö ti akusala ti lo e ma lo
Depuis 2012,
Ou le monde, boke vo todi awe si boko bobu da ti yo
j'avais commandé une bicane mais dit je suis allé mes zones avant je suis allé mes sacs tous les jeudi et dimanche mais après je suis allé mes sacs tous les dimanches mais bicane je suis à suffisamment la nada la commandé bien sont africains à États-Unis complète mais trois années d'eau à niveau dit Floride Texas de quoi la commandé en ligne et puis une bicane on n'a pas posté
bon quand je suis à la banque quand j'étais bon gagé
non mais quand je suis à la même papa m'a dit boucher à Doumé la famille boucher papa m'a dit quand il m'a tout piqué
Abdul Karim da na ala yenga tunga na tiso lotene. Ke lango so ke vunga sangu nanduti aichi wangonga tilasu aike mbilimbili wagosinga te Felix Pacis Zembro si aike munai asangu chuangoro na be Afrika Felix Izilegenamu
ta tene fibe maseko ya weda na sanguti awanguru na kanguti ndemboti gereti akodoti Afrika wala championnat d'Afrique des nations so aketambala na ndemeso na Yaoundé City Cameroun Kamun swa kina Congo démocratique na quart de finale nangu usse na oko Aketingende na Maroc solo kinda Zambi nangu uta na oko na bage usse demi-finale ni aketingbiande kodo usse si Afrika ti do Mali na Guinée Suti tene mbeni kekere ke bikwa uta na ndemboti de demi-finale nangonga usio ti pekoti de komite na londoti Japona na Douala Mali aketingbiande na Guinée Na bagay na mbunga miambeti lakwi, Maroc ake wala tere na Cameroun na londoti limbi. Na sangoti ndemoti gere lakwe ake na lango bale usse na okuti nzeti nyenye lati, CAF wala Confédération Africaine de Football afapolele iriti akodoso ake tingande na kangoti wen tia masekatingu bale usse. So ake tambolande na lango bale oko na usio asina lango usio tinzeti mbagu na Mauritani. Soti tene Asia B Afrika na Pool B sou na yani awala akodo tunga na Namibi, Burkina Faso nga na Tunisie. Na yati Pool A aike akodo tunga na Mauritanie, Uganda, Mozambique. Nga na Pool C Ghana, Tanzanie, Gambie na Maroc. Lakwe na sangoti awanguru na ndeboti nzangi bambarati bazubangi William Kosange a tokwambeti na kunduti ndeboti nzangi wala Fédération South African de Basketball titene doake doutian de pepe nati a ekip nati ekip national tenti manakoso ake ga dalitiso do wala ka na gereti do ti koli. Nambage lo balo tene kangango yanga da wala gymnaste ndaliti a entrenement ake muna lo lege pepe ti sa a entrenement na lege ni. Nambage nga lo kasa Fédération ti basket soa kanga lege na andeboti championnat. Lege oko lo pusu na nbeni lango kota bumbi wala Assemblée Générale sofade ake doti mbilimbi na nzeti nyenye soa lo doti uzi. Nambage tabaron doti lo William Kosange atene marati sango ye tonganso akbe ndiati ndeboti nzangi pepe.
Singi na mingi Felix ndaliti akuta asango na ndoti aichi wanguro so nilunditu mnaizu.
Calmer, mais avec nous, on s'est décalé.
sange fenye pendere mozo kotimiste re iti zina ngati kapati kwa singati nanduti ya iti ndaha na tatene zusu yeti wahaluna ati kwa singati lasu aiki gilu wani Mr. Ray Mr. Ray ake wa Be Afrika masikati kodoro mwole ke wa pikango mozoko na ati disoroso ilundu ti wahanalo lofane itene nanduti asango chulu waha aktualiti chulu imalo
Mr. Ray a été mené artiste centrafricain, a dominé la Centrafrique, mais quand on a Centrafrique, mais commencé musique depuis qu'il était, a agi 12 ans, 13 ans, commencé la danse et dans la dumbolo et tout ça, après bon, il va à l'université, tout ça me finir, mais qui a commencé ça à quoi, mais bon, musique a mené ce bien mingé aussi, m'bati, grâce à la musique aussi là découvrir maintenant Kodro mais il faut aussi ainga Kodro c'est à travers art aussi
ala tondani kipika mozoko na kete chala a onkwe a kenango itiso wala si a inga la tungana wapika mozoko
j'ai commencé musique vraiment en 2015 dans un milieu école mikiri mikremen groupe iti groupe ni équipe de choc et là nous n'ayons ni ousse il n'a meni cousin ni donc il ça il crée groupe et bien bien produire là ni groupe ni donc il sera bien, bah, qui paie, mais il vient là, nous dit, à plateforme, quoi, tu streaming, et ni mon pays, hein, il était un petit code droit, après, il sera bien, nous dit, amour, n'a rien aussi. Il commence réellement en 2015, mais professionnellement, il commence en 2018, dans un quitté Centrafrique, il vient là, la Cameroun.
Inga tatene tunga nala guna mozo kotera sisa na saa njani polusu na terreni na Be Afrika ama nge chiko doa kiye ni ndal chala kiye bak pendere mingi chinde mesu ki undala apia lu chala kiye nga azosu aiki wahala na ndo chibanda terre aiki wahala tunga nanyen
en fait problem ti na kodro ti ka aki tiso mo edia na sangwa pe azwa atene mongi artiste ti kodro pe or koje long ti aki franse sangwa ki ouse yanga ti kodro ti bon mbi juger que ton ami qui bien la sango mingi mais qui go aussi a yoto chamben so parce que mbi sa kodro mingi mbi ba c'est pas kodro mingi bien sûr que na ala qui bien la kodro amena qui ala qui bien aussi na français na anglais même bi je choisis ti mbi de nembi et bien la français et puis la sango même bien qui bien en français pena na ta bien mbi tout mbi za sango da tout bien son bien sangoda parce que tu fanas de pas mille noms en douton so mais avec un dossier mini na bonga pour bâti so alinga kodoti soutien à damin ya par exemple mbi depuis je me ça a dit gimi ya kola les produits et on dit mina producteur mina manager mais bon mbi aussi là mbi qui est des manager donc c'est ce qui fait que structurellement à daina l'outil jona mais bi soit il y a début là parce que au fur et à mesure son bi qui avancé bi qui tard parce que là on va cause biat mi son bi si nani azabani mi ni nanduti YouTube papa zenga mi hapa mais où c'est ni ceci bi et na sango moba bi on a bongi soit qui ta minga ke eni bi ki mana radio ke pika na radio na télé bongi fa donc en général bi bi aussi dit tenir merci na président de république so à réélire lo parce que il ba projet solo ça en bâti à jeune il ba ka ke bien parce que il y a jeune il est dit tenir cordon de tin jaune parce que il se ça a faut cordon de tin jaune de tin à paix si faso il peut y créer à côté événement actuellement bien un projet album la mingwa andoni et aussi bien un projet sangwa kota tourner na bongi na localité ti bongi akoko ti fait découvrir musique na azo et aussi tu tenais aussi na extérieur azo ingambi ainga kodo so milondo da aussi tu as la gars à découvrir kodoni à travers la musique et aussi bien un objectif tu aussi de travailler na jeune tu t'es créé un mouvement ta jeune et puis aussi Natif Foundation mission mi créé qui t'en ida orphelin à veuve à ce soir na ya pardon bimba aussi qui travaille dans Andonia maintenant tu en à ce soir ayinga bien spécial là tu wambi à la pita qui Mr. Ray dans notre Facebook dans notre Instagram dans notre YouTube Mr. Ray na za officiel
so il ont de timak pas de Mr. Ray Maseka wa Afrika wa pikango mozoko na lingo kodoko na CCT Cameroun
Damn your boy, yeah. He's so high.